Aha, to je překvapení.
Jak je to možné?
To je cover. My Heart Will Go On od Freddieho Mercuryho.
No ale to nějak časově...
Nevychází, protože ve chvíli, kdy bylo My Heart Will Go On, tak Freddie Mercury byl už 6 let mrtvý. Ale pak přišla umělá inteligence.
Takže to není hlas ze záhrobí.
Takže to není hlas ze záhrobí, ale sedí to tam skvěle.
Pojďme se vydat
do Holic v Pardubickém kraji.
Protože v Holicích se narodil Harry Horner.
Což byl tedy tatínek Jamese Hornera.
Tatínek Jamese Hornera. Jednoho z nejobsazovanějších skladatelů filmové hudby Hollywoodu.
Nositele doktorátu z muzikologie a také člověka, kterému jsou asi nejčastěji vytýkány různá hudební plagiátorství.
Ano, různé inspirace a výpůjčky, ať už klasickou vážnou hudbou, anebo sebou samým.
Což je takové běžné, ta klasická vážná hudba, už jsme se o tom bavili několikrát. No nicméně James Horner byl schopen plagovat i sám sebe.
Velmi, velmi často.
Což si ukážeme, že opravdu jako některé filmy zní úplně stejně jako jeho jiné filmy. Některé motivy jsou úplně stejné a pokud je tam motiv nebezpečí, tak furt dokola tam točí 4 noty.
Ale z nějakého podivného důvodu to režisérům nevadilo. Protože James Horner má na svědomí asi 160 filmových soundtracků za celou svou bezmála 40-letou kariéru. Má 2 Oscary, oba.
A spoustu nominací.
Oba za film Titanic a spoustu asi milion nominací.
No začalo to tím, že to bylo zase geniální dítě. Jako Jaroslav Uhlíř ve 3 letech hrá na foukací harmoniku,
ano.
Tak James Horner v 5 letech hrá na klavír.
Ano, už v 5 letech hrál na klavír a získal právě klasické hudební vzdělání. Byl to vlastně akademik hudby.
No a začínal v takových těch vědecko-fantastických filmech na konci 70. let, které byly ale Bčkové, oni se nějak snažili reagovat na tu mány okolo Star Wars, ale...
Jasně, on začínal na filmech Rogera Cormana, což je velmi kultovní jako postava těch Bčkových hororů 70. a 80. let. No a známý je především Hornerův soundtrack k filmu Battle Beyond the Stars, česky vtipně Sador, vládce vesmíru z roku 1980, což je takové právě... nízkorozpočtové Star Wars wannabe.
Ano.
No a přesně tak pojal Horner i tu hudbu.
Jsou to prostě takové Star Wars zvyše. Tady ty Star Wars jsou slyšet dost.
Ano. On se Horner při komponování inspiroval právě tím vynikajícím motivem Star Treku Jerryho Goldsmithe.
Hmm.
A paradoxně to byla právě tahle hudba, která ho potom přivedla ke komponování hudby k filmu Star Trek 2, Khanův hněv, což je vlastně jeden z těch filmů z té filmové série ze světa Star Treku.
Hmm.
A toho okamžitě vystřelilo mezi přední hollywoodské skladatele.
Ona to studio Horner angažovalo z toho důvodu, že si už finančně nemohli dovolit Jerry Goldsmithe, který tedy dělal jedničku.
Ano.
Čemu se váže taková veselá historka? Ono se to tam neustále střídalo s tím Goldsmithem, to znamená, že Horner potom dělal třetí díl, pátý díl dělal zase Goldsmith a k šestému dílu chtěli Hornera, nicméně Horner už byl tak drahý, že si ho nemohli dovolit.
Ano, jak drahý byl na začátku Jerry Goldsmith, tak byl drahý James Horner na konci té série.
A u toho Star Treku je logické, že tam zakomponoval i ten původní Goldsmithův motiv. To je ten klasický motiv.
To je Goldsmith, no. Mimochodem, Star Trek nebyl jediná inspirace Jerry Goldsmithem, protože když dělal Horner hudbu k Vetřelcím, o kterých si ještě povíme, tak zase vychází z Goldsmithovy hudby k prvnímu Vetřelci Ridleyho Scotta. Nicméně, pokud vám tady ten Star Trek malinko možná připomněl to Battle Beyond the Stars, ano, tak to není omyl, protože některý riffy, který právě použil ve filmu Sador vládce vesmíru, použil i ve Star Treku a potom i v těch Vetřelcích.
Protože osmdesátky jsou plné synťáků, což jsme si říkali v díle o Giovanni Giorgio Moroderovi, tak samozřejmě i James Horner nemohl synťákový vesmír minout.
On měl tu elektroniku velmi rád.
Elektroniku a irské dudy.
A irské dudy, to ještě uvidíme.
A v roce 1982 tak udělal hudbu k filmu s Eddie Murphym 48 hodin.
Ano, to byl Murphyho debut. A...
kde vlastně Eddie Murphy zazářil. Je to prostě taková jako buddy cops action komedie. No. Je to taková jako první policejní věc, na kterou potom navazují i ty dnešní tradiční věci, jako je Policie Modrava nebo Policie Hvar. Krásně, jak tam zní ty houkačky v tom podkresu.
Ano.
Je to taková ta klasická synťáková osmdesátková policejní diskotéka.
Blikající majáky.
Blikající majáky, ale není to zase úplně tak objevné, protože v roce 1984 tak přišel Jan Hammer z Miami Vice a to je teda hudebně daleko zajímavější.
Určitě. Ta hudba k 48 hodinám není nic extra originálního, ale ten feel toho filmu to podtrhuje docela dobře. Nicméně, co se týče soundtracku k filmu 48 hodin, tak asi známější jsou ty písničky, které jsou tam filmu použitý. Má je na svědomí zejména tedy skupina The Bus Boys.
A to asi nejznámější je Boys Are Back in Town.
Ano, Boys Are Back in Town. We've been waiting for a long time. Yes, we've been waiting for a long, long time. We've been waiting for a long time, but we ain't gonna wait no more. We're getting ready to rock and roll. We're gonna one, two, three, four.
To je rock and roll.
Ano, tohle je rock and roll. And you should wear your favorite lady and promise her you do it right. Tell Fat Jack to jump back and give you a shot of some blue. So you can party to some stomp down, butt bump and rock and roll rhythm and blues.
No a na to je osmťákové období navazuje série akčních filmů.
Ano, to je další věc, kterou nám přinesla 80. léta, kromě tady těch buddy cops akčních komedií.
Nám přinesla Arnolda Schwarzeneggera.
Tak nám přinesla Arnolda Schwarzeneggera a jeho Komando.
Což je
filmová demence, ale buď to milujete, nebo nenávidíte, no. To záleží. Já třeba to mám rád.
Komando je takový synťákový kolovrátek a Horner tam ale naprosto překvapivě pracuje s nějakými karibskými motivy.
Ano, on měl v oblibě jako různý jednak motivy a jednak takový specifický nástroje, který používal bez ohledu na to,
kde se to třeba odehrává.
Kde se to odehrává, nebo kdy prostě to tam vrazil. Tady jsou karibské rytmy, přestože se to odehrává někde prostě v Jižní Americe, že druhá polovina toho filmu, to vůbec s Karibikem nemá nic společného. A tady ten motiv tam točí pořád dokola, je to opravdu prakticky bez invence.
To je taková jazzová fúze.
Je to taková jazzová fúze. Je to prostě takový styl, který tady ty osmdesátkový akčňáky měli a používali to pořád dokola.
Ono vlastně je to potom velmi podobné i dalším soundtrackům, jako je třeba Rudé horko.
Zase opět s Arnoldem.
Tak všechny ty skladby mají v podstatě podobné rysy a jsou tam jenom nějaké drobné rozdíly v té orchestraci.
On třeba, Horner velmi měl v oblibě v tomhletom období, tradiční japonskou bambusovou flétnu, která se jmenuje shakuhachi. A tu tam prostě vrzá bez ohledu na cokoliv. Je to opravdu jako bizarní trošku.
Jako celé ty akční filmy.
Otázka, jestli to vůbec Horner myslel vážně, jestli se tím především dobře nebavil.
V průběhu těch 80. let se seznamoval i s režiséry, kteří ho potom provázeli u spousty dalších filmů. Jedním z nich byl třeba Ron Howard.
Ano, se kterým potom udělal vlastně celkem 7 filmů. A první film, který dělal pro Howarda, je Zámotek.
Který si teď můžeme pustit. Já s tím mám jeden problém.
Jaký problém?
To, že to je v podstatě Zorro.
Jakkoliv je to nepravděpodobné, tak Zámotek je Zorro.
Tady se ukazuje to, co se tomu Hornerovi vytýkalo asi nejvíc. My si pustíme několik ukázek, ale to, že on opravdu vezme úplně stejný motiv, úplně stejné téma a dá ho do několika filmů.
Prakticky bez změny.
Sice ten ústřední motiv toho Zámotku tak je nějakým způsobem unikátní, ale pak je tam jedna pasáž, která zní takhle. No a teď si pustíme Zora a budete sami asi překvapeni. Diego? A chybí jenom ta poslední nota. No a vedle Rona Howarda, tak důležité pro Jamesa Hornera bylo setkání s legendárním režisérem Jamesem Cameronem, se kterým dělal především filmy Vetřelci, Titanic a Avatar. A teď se pojďme bavit o těch Vetřelcích.
Ano, mimochodem ještě před Vetřelci, tak Horner se s Cameronem už potkal, i když se pravděpodobně asi nepotkali fyzicky, protože Cameron dělal scénografa právě na tom filmu Battle Beyond the Stars.
Byl ještě mladý James Cameron.
Velmi mladý, neznámý James Cameron.
Jako scénograf. No, ta spolupráce nebyla úplně dobrá na těch
vetřelcích. Jim Horner po tom filmu řekl, že s Cameronem už nikdy nic dělat nebude.
To doslova řekl, že to byla noční můra.
Nightmare.
James Cameron nejenže nenatočil mnoho filmů, on je to sice jako špičkový režisér, který dělá ty největší blockbustery, které mají největší množství Oscarů. Ale co se týče množství těch filmů, tak vlastně nemá jich tolik.
Ne, protože na každém filmu dělá průměrně asi 8 let. Takže.
A on vlastně do té doby, než začal natáčet ty vetřelce, tak nikdy nepracoval s nějakým skladatelem klasické filmové hudby.
Ano, je to trošku zvláštní, ale třeba hudba Breda Fiedla k Terminátorovi vznikala prakticky někde v garáži doma u Breda Fiedla.
A teď přijde ten James Horner, který požaduje samozřejmě nějaký čas na to, aby to mohl v klidu skládat, takže on si vymínil nějakých 7 týdnů.
Což je tak běžná doba, kterou ti skladatelé na to mají v ideálním případě.
Do toho si vymínil, že se to bude nahrávat v Abbey Road v Londýně se symfonickým orchestrem, prostě klasika. No a teď čekal. On přijel do Londýna a čekal a film stále nepřicházel.
Sestřih stále nepřicházel. Nervozita stoupala.
Čas utíkal a když dostal ten první sestřih od toho Camerona, tak mu zbyly pouze 2 týdny na to, co celé napsat, což je naprosto šílená.
V podstatě neměli čas ani vytisknout ty partitury.
A do toho, ale ten Cameron to navíc furt přestříhá.
Ano, pořád nebyl spokojen s tím výsledkem, takže a hlavně to tomu Hornerovi neřekl.
Horner se snažil, jak mohl, takže neustále nosil nějaké další věci, což se nelíbilo ani Cameronovi, ani producentce, takže ho neustále posílali to přepisovat. Pak zjistil, že vlastně Abbey Road je strašně starý studio, takže ta technika v tom taky není úplně dobrá. No, byla to opravdu jako noční můra, proto taky Horner potom, když ho Cameron po několika letech požádal, aby mu dělal hudbu k filmu Propast, tak ho kategoricky odmítnul.
Ano, takže tohle setkání bylo sice zásadní, ale na první pohled se úplně nevydařilo.
No, co se týče té hudby, je to trošičku podobné, nejen tedy té jedničce Jerryho Goldsmitha.
Což by se ještě dalo jako pochopit, že samozřejmě to nějak vychází z té jedničky.
Smith hodně slyšet.
Ano.
Ale to se dá prostě pochopit, že tam ten Horner toho Goldsmith se použil.
Je to sequel, takže proč ne?
No a horší je, že část těch motivů už jsme zase slyšeli v jiných jeho filmech. Takže když si pustíme ukázku z filmu Wolfen. No a teď si pustíme vetřelce, kde je ta hudba na podkresu toho, že tam pobíhají po lodi a honí vetřelce s rotačními kulomety. Tím hraje úplně to samé jako v tom Wolfenu.
Je to tak. Ten Wolfen je takový horor, který James Horner doprovodil hudbou někdy na začátku 80. let.
Velmi rád ho používá, ono potom má i v tom
Star Treku právě. Ano, to se mu zalíbilo.
No a není to jediná věc, co tam má. Velmi podobné je to u toho ústředního motivu vetřelců, kde to zase velmi připomíná hudbu k filmu Jasné nebezpečí, na které Horner taky dělal.
To jsou vetřelci.
Ano. A teď Jasné nebezpečí. HMX and DND. Which when you mix it 70-30, you get a compound called octo. Put enough explosive. Já tam vidím určité podobnosti.
Rok 1986 byl pro Honra velmi plodný. protože současně s Vetřelci udělal taky Jméno růže. Režiséra Jean-Jacques Annauda. Samozřejmě je to podle známého románu Umberta Eka.
Se Seanem Connerym v hlavní roli.
Ano, toho mnicha, který
vyšetřuje ty vraždy v klášteře.
Na nějakém svěditelském klášteře na začátku 14. století. Jean-Jacques Annaud, se kterým mimochodem Horner udělá taky další filmy, zase asi si padly do noty.
Třeba Nepřítel před branami s ním dělal.
Ano, ano, velmi známý.
No a zpátky k tomu Jménu růže.
Annaud chtěl, aby v tom soundtracku zazněly dobové středověké nástroje, ale chtěl to pojmout prostě experimentálně.
Ona se taky jako středověká hudba nedá moc dlouho poslouchat.
Ano, to říkal, že to vydržíte poslouchat tak 10 minut, takže musíte s tím něco vymyslet. Abychom byli fair, tak tady je Horner velmi originální. Ono vůbec jako ta jeho práce s tou elektronikou je taková autentičtější, řekli bychom.
Takový příjemný mix té elektroniky s těmi vokály.
Ano, ano, vokály. A Horner si všechny ty středověké nástroje nějakým způsobem opatřil a všechny si je nasamploval, takže celý ten soundtrack je syntetický.
Seznámil se tam během toho s Hansem Zimmerem, s králem syntetizátorů a oscilátorů.
Ano, protože ten soundtrack se natáčel v Mnichově a Hans Zimmer tenkrát pracoval pro firmu Fairlight, která ty synťáky vyráběla. Hmm. Takže oni tam za pochodu vlastně do toho studia vozili různé součástky pro ten sampling.
On je potom dokonce nějaký dokument, jako promotur k tomu filmu. Hmm. A tam Horner ukazuje to svoje studio a tam má nějakou jako část, která je plná těch synťáků. Tak tomu vtipně říká v tom dokumentu koutek Giorgio Morodera.
Ano. Kromě samplů jsou v tom soundtracku i tři dobové náboženské písně. Jednak v podání kontratenoristy Charlesa Bretta a jednak v podání sboru.
Je tam klasická Kyrie eleison třeba. No a teď se od starých lidí a mnichů přesuneme k dětem, protože James Horner dělal hudbu i pro dětský film.
Ano, to bylo zakončení toho plodného roku 86, kdy on udělal hudbu pro animák Americký ocásek, za což už získal nominaci na Oscara, tedy za původní píseň k tomu filmu, kterou napsal. On potom v průběhu 80. 90. a vlastně i 0. let dělal hodně orchestrálních soundtracků pro dětské, respektive tedy rodinné, takové ty komedie, filmy, a to hlavně pro Spielbergovu produkci společnost Amblin Entertainment.
No, dělal třeba pro něj vlastně Kasper, Jumanji.
Velký Joe. Joe, ano, Mighty Joe Young.
Takže ten americký ocásek máme tady. And even though I know how very far apart we are, it helps to think we might be wishing on the same bright star. And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby, it helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Somewhere out Takovou další originálnější věcí, kterou James Horner dělal, tak je Hřiště snů z roku 1989 s Kevinem Costnerem v hlavní roli.
Ten film u nás není tak známý, ale v Spojených státech je teda ohromně populární. Mimochodem je skvělý, doporučujeme.
Je to, je to škoda, protože ten příběh vypráví o tom, jak jakýsi farmář tak jednoho dne uslyší hlas, že má vytrhat svoje kukuřičné pole a postavit místo něho baseballové hřiště, a ten film je v podstatě o tom.
Jakkoliv bizarně to zní, tak je to skvělá věc. No a režíroval to mimochodem Phil Alden Robinson. A ten pohodrově chtěl, aby udělal prostě klasický orchestrální soundtrack, že by se to k tomu výborně hodilo. Ono je to takové jako melodramatické, takové melancholické. Když Horner uviděl ten hrubý sestřih,
tak odešel.
Tak všichni si mysleli, že teda asi teda smůla nic, že se urazil. Ale on jenom potřeboval chvilinku kontemplovat, protože byl velmi pohnut tím dějem. A takže to samozřejmě napíše.
No a je to věc, která je skvělá. On tam nepracuje s nějakým velkým orchestrem, je to minimalistické, velmi intimní hudba.
Co je na tom jako velmi zajímavý je, že podstatnou část těch skladeb toho soundtracku tvoří improvizace, jo, kdy ten Horner prostě nakráčel do studia, měl něco v hlavě, pár jako nápadů, tématek.
Přivedl si tam kamarády.
Měl sebou tři kamarády, pianistu, člověka na synťáky a hornistu, a dávali to tam dohromady. Ten režisér Anderson vzpomínal, že to bylo jako fascinující to pozorovat, jak prostě opravdu ten Horner tvoří ty melodie, melodie přímo na place.
Vzhledem k tomu, že právě většinu toho soundtracku tvoří improvizace, tak to bude dost problém potom s nějakým copyrightem, protože vlastně k tomu neexistoval notový zápis, takže to potom museli dodělávat.
Teď se dostaneme do té Hornerovy polohy velké, symfonické, orchestrální, kterou on seká od těch 90. let vlastně až do konce svých dnů. Musíme určitě zmínit film Glory. Česky sláva, to je první jeho spolupráce s Edwardem Cvikem, se kterým dělal pak ještě Legendu o vášni.
Film, který se tedy týká tématu rasismu a občanské války ve Spojených státech, takže tomu odpovídá i takový ten patetický, velkolepý orchestrální soundtrack. Kritika považuje tenhle ten film za jednu z nejlepších Hornerových prací. On byl za něj nominován na Oscara. Byl nominován v tom roce dokonce ještě jednou.
Ano, právě za Hřiště snů. Ono to o něj není nic výjimečného, on byl většinou nominován za několik filmů.
Ale ani to nestačí, když máte dvě nominace v jeden rok, protože v roce 1989 získal Oscara za filmovou hudbu film Válka o fazolové pole skladatele Davea Grusina, což je mimochodem film, který režíroval Robert Redford, ale není to nic, co by úplně bylo známé.
Ano. Asi nejslavnější skladbou celé partitury ke Glory je Charging Ford Wagner, kde ten Horner využívá skutečně tu sílu toho mohutného orchestru. Má tam sbor, který zpívá, skanduje latinsky. Je to velice epické.
Ano, a jakmile ale někdo začne skandovat latinsky v hudbě, tak vám to pravděpodobně začne připomínat.
Nedá se nic dělat, je to Orf.
Carmínu Buranu Karla Orfa, což tady ta inspirace je zase trošku zjevná.
Thank you.
Jo, to byl Karl Orff, tedy James Horner.
Pardon.
Pardon, James Horner.
To jsme byli v roce 89, potom v roce 94 dělal s Edwardem Cvikem legendu o vášni.
Přišlo takové období 3 let, během kterých udělal 3 velkolepé blockbustery.
Tři velkolepé blockbustery, za které byl kritikou vyzdvihován. Je to jednak legenda o vášni z roku 94, Statečné srdce z roku 95 a Apollo 13, taky rok 95.
No když začneme tou legendou o vášni, což je tedy zase Edward Cvik, to je taková rodinná sága, která se odehrává v kulisách Skalistých hor v Montaně a i když je to takové velkolepé, tak ten Horner k tomu přistupoval, k tomu soundtracku zase trošku intimně a je tam asi jako nejznámější part, který se jmenuje The Ludlows, což jsou ty hlavní postavy.
Tradičně tady Horner zase pracuje s londýnským symfonickým orchestrem a řadou solistů, je to velmi dobrý.
Fenomenální věc, jako je ta legenda o vášni, tak se Hornerovi povedla U statečného srdce.
Ano, o rok později.
Což je tedy film Mela Gibsona, kde hraje Mel Gibson, ale vůbec tam hrát nechtěl.
Ne, nechtěl to ani režírovat a už vůbec tam nechtěl hrát, protože ono je to tedy zase středověké téma. Je tam skotský národní hrdina William Wallace, kterému v době vlastně děje toho filmu mělo být asi 20, Gibsonovi už bylo asi 40.
No a Horner zase narazil na to, co řešil už u Jména růže, a to, že středověká hudba, v tomhle případě tedy nějaká skotská středověká hudba, tak se nedá moc poslouchat. Takže ten soundtrack nějakým způsobem optimalizoval na to, aby byl přístupný i běžným divákům 20. a 21. století.
Ano, takže tady zase si nasamploval zvuky různých těch jako jednoduchých dobových nástrojů. Používá tady ovšem třeba jeho americké flétny,
které tam taky úplně nesedí do toho Skotska.
Pak tam ale hlavně zamíchal ty tradiční irské hudební nástroje, zejména tedy jeho velice oblíbené loketní irské dudy, které potom používá a pro jejich zvuk se hlavně proslavil, jak uvidíme dál v Titaniku, v Avatarovi, ve všem možném.
No a to je všechno.
No počkej, to není všechno.
Ne, není to všechno. Spoustu dalších zajímavých věcí najdete v druhé části tohohle dílu na Hero Hero.
Takže pokud si chcete poslechnout tyto ostatní nebo nás jenom podpořit, běžte na Hero Hero / Krotitelé soundtracků.
Děkujeme moc za všechnu podporu.
Děkujeme.